Նա տեսավ բազմության մեջ ցրված նրանց փետրափնջերը։ Նրանք իջնում էին, նրանց վտանգ էր սպառնում։ Նա նետվեց նրանց մոտ, և այն ժամանակ կարմիր փետուրների լայն բսակը համախմբվեց։ Նրանք իսկույն միացան Մաթոյին և շրջապատեցին նրան։ Բայց կողքի փողոցներից հորդեց հսկայական մի ամբող, որը սեղմեց Մաթոյին բոլոր կողմերից, բարձրացրեց նրան ու տարավ ամրություններից դուրս, մի տեղ, որտեղ խողաթումբը բարձր էր։ Մաթոն մի հրաման գոռաց. Բոլոր վահաններն իջան սաղավարտների վրա։ Մաթոն ցատկեց նրանց վրա, որևէտեղից կառչելու և Կարթագեն մտնելու համար։ Ու շարունակ թափահարելով իր ահռելի տապարը, նա վազում էր վահանների վրայով, որոնք անագապղնձե ալիքների էին նմանվում, ինչպես ծովային մի աստված իր երաժանին թափահարելով վազում է ջրի երեսով։ Այդ ժամանակ սպիտակ հագուստով մի մարդ էր մանգալի սպարիցքների եզրին, անխրով ու անտարբեր իրեն շրջապատող մահվան նկատմամբ։ Երբեմն նա ձեռքը դնում էր աչքերի վերևը, կարծես որևէ մեկին որոնելով։ Մաթոն անցավ նրա ներքևից։ Հանկարծ կարթագենացու աչքերը փայլեցին, դժգույն երեսն այլայլվեց, և նա, բարձրացնելով իր նիհար ձեռքերը, սկսեց բարձրաձայն հայհոյել Մաթոյին։ Մաթոն չլսեց նրա խոսքերը, բայց զգաց, որ սրտի մեջ թափանցեց այնքան դաժան ու կատաղի մի հայացք, որ մռնչաց դրանից։ Նա իր երկար տապարը շպրտեց կարթագենացու վրա, զինվորներ նետվեցին շահաբարի մի վրա, և Մաթոն, նրան այլևս չտեսնելով, ուժասպառ ընկավ մեջքի վրա։ Զարհուրելի ճարճատյուն էր մոտենում, խառնվելով համաչափորեն երգող խրպոտ ձայների ռիթմին։ Դա զինվորների բազմությամբ շրջապատված մեծ հելեպոլն էր։ Նրանք երկու ձեռքով քաշում էին այն, ձիք էին տալիս պարաններով ու հրում էին ուսերով, որովհետև թեև հարթավայրից մինչև պարիսպները բարձրացող տարածությունը մի շատ թեթև լանջ էր, այնուամենայնիվ անանցանելի էր այդքան հսկայական ծանրություն ունեցող մեքենաների համար։ Այդ մեքենան ուներ երկաթյա օղակապերով 8 հանիվ, և այդպես դանդաղորեն առաջանում էր առավոտից, մի լեռան նման, որը մի ուրիշ լեռան վրա է բարձրանում։ Հետո նրա ներքևից դուրս ցցվեց մի հսկայական բաբան։ Քաղաքին նայող նրա երեք կողմերի դռներն իջան ու ներսում երևացին զրահավորված զինվորներ, երկաթյասյուների նման։ Երևում էր, թե ինչպես են զինվորներ բարձրանում ու իջնում այն երկու սանդուղքով, որոնք անցնում էին հարկից հարկ։ Ոմանք սպասում էին, որ դռան կեռերը կառչեն պարիսպներից, որպեսզի այն ժամանակ նետվեն առաջ։ Վերին հարթակի կենտրոնում պտտվում էին բալիստների կծիկները, իջնում էր կատապուլտի մեծ առեղը։ Համիլկարն այդ ժամանակ կանգնած էր Մելկարթի տաճարի կտուրին։ Նա կարծում էր, որ հելեպոլը ուղվելու է դեպի այնտեղ, ուր ինքն էր գտնվում, ու պետք է կանգնի պարիսպների ամենից ավելի անխոցելի մասի դիմաց, ուր հենց այդ պատճառով էլ ժամապահներ չկային։ Նրա ստրուկներն արդեն վաղուց էին տկճորներ բերում պահպանական ճանապարհի վրա, ուր նրանք կավից սարքել էին երկու լայնակի միջնորմ, որոնք մի տեսակ ավազան էին կազմել։ Ջուրն աննկատելիորեն հոսում էր հողաթմբի վրա, բայց տարօրինակ բան, դա Համիլկարին կարծես ամենևին չէր անհանգստացնում։ Բայց երբ Հելոպոլը գտնվում էր մոտավորապես 30 քայլ հեռավորության վրա, Համիլկարը հրամայեց տախտակներ դնել փողոցների վրայով տների միջև, ջրամբարներից մինչև ամրությունները։ Մի գծի վրա շարված մարդիկ սաղավարտներ ու կճուճներ էին տալիս ձեռքից ձեռք, որ նրանք դատարկում էին շարունակ։ Ջրի կորուստը զայրացնում էր կարթագենացիներին։ Բաբանն ավերում էր պարիսպները։ Հանկարծ իրարից անջատված քարերի արանքներից ժայթքեց մի շատրվան։ Այն ժամանակ իննը հարկից բաղկացած պղնձե բարձր զանգվածը, որի մեջ 3000-ից ավելի զինվոր էր գտնվում, սկսեց կամացուկ ճոճվել նավի նման։ Իսկապես, ջուրը թափանցելով հողաթմբի մեջ, ճամփան քանդել էր մեքենայի առջև։ Անիվները խրվեցին ցեղի մեջ։ Առաջին հարկում կաշավարակույրների հետևից երևաց Սպենդիոսի դեմքը, որ իր ողջ ուժով փողոսկրյամի փող էր փչում։ Հսկայական մեքենան, կարծես ճղաձգաբար ցնցվելով, բարձրացավ ու առաջացավ մոտ մի 10 քայլ, բայց հողն ավելի ու ավելի էր փափկանում։ Ցեղը հասնում էր մինչև սռնակները։ Եվ Հելեպոլը կանգ առավ, ահռելիորեն մի կողմի վրա թեքվելով։ Կատապուլտը գլորվեց մինչև հարթակի եզրը, և իր առեղի ծանրությամբ տարված ընկավ, փշրելով ներքևի հարկերը։ Դռներում կանգնած զինվորները թռան անդունդը կամ կարչելով գերանների ծայրերից, իրենց ծանրությամբ ավելացնում էին հելեպոլի թեքությունը, որի միացումները ճարճատեցին և մասերը սկսեցին անջատվել իրարից։ Մյուս բարբարոսներն իսկույն հասան օգնության։ Նրանք կուտակվել էին հոց բազմությամբ։ Կարթագենացիներն իջան պարիսպներից և թիկունքից հարձակվելով սկսեցին կոտորել նրանց։ Բայց այնտեղ սլացան մանգաղներով զինված ռազմակարգերը։ Նրանք սլանում էին քարատրոպ, այդ բազմությունը շրջապատելու համար։ Կարթագենացիները դարձյալ բարձրացան պարիսպների վրա։ Վրա հասավ գիշերը։ Բարբարոսները հետս հետը հետ քաշվեցին։ Հարթավայրում կապտավուն ծովածոցից մինչև սպիտակ ծովածոցը վխտում էր մի սև բազմություն։ Եվ լիճը, որի մեջ այրուն էր հոսել, փռվել էր հեռվում ծիրանեգույն մեծ ճահճի նման։ Հողաթումբն այնպես էր ծածկվել դիակներով, որ կարծես կառուցված լիներ մարդկային մարմիններից։ Մեջտեղում ցցվել էր զրահներով ծածկված հելեպոլը, և ժամանակ առ ժամանակ ընկնում էին նրա հսկայական բեկորները, փլվող բերդի քարերի նման։ Պարիսպների վրա երևում էին լայն հետքեր, որ արճիճե հոսանքներն էին փորել։ Այս ու այնտեղ ավերված փայտը մի աշտարակ էր վառվում։ Տները ամֆիթատրոնի ավերված աստիճանների էին նմանվում։ Ծխի ծանր քուլաներ էին բարձրանում, կայծեր արձակելով, որ մարում էին սև երկնքում։ Ծարավից տանջվող կարթագենացիները նետվեցին դեպի ջրամբարները, կոտորեցին դռները։ Խորքում ցեղոտ մի ջրափոս էր մնացել։ Ինչ անել այժմ։ Բարբարոսներն անթիվ էին և հանգստանալուց հետո դարձյալ պիտի սկսեին։ Բոլոր թաղերում, փողոցների անկյուններում ժողովուրդը խորհրդակցում էր ողջ գիշերվա ընթացքում։ Ոմանք ասում էին, որ կանանց, հիվանդներին ու ծերերին պետք է ուղարկել։ Մյուսներն առաջարկում էին հեռանալ քաղաքից ու բնակվել որևէ հեռավոր քաղուտում։ Բայց նա վեր չկային։ Եվ երբ արևը ծագեց, նրանք դեռևս ոչ մի վճիռ չէին ընդունել։ Այդ օրը կռիվներ տեղի չունեցան, բոլորն էլ չափազանց հոգնել էին։ Քնած մարդիկ դիակներ էին թվում։ Այն ժամանակ կարթագենացիները, խորհելով իրենց դժբախտությունների պատճառի մասին, մտաբերեցին, որ ամենամյա պարգևներ չեն ուղարկել Փյունիկե, տիրական Մելկարթին։ Եվ նրանք համակվեցին անսահման սարսափով։ Հանրապետության վրա զայրացած աստվածները, անտարակույս, պիտի շարունակեին իրենց վրիժառությունը։ Նրանք կարծում էին, որ աստվածները դաժան տիրակալներ են, որոնց կարելի է խաղաղեցնել աղերսանքով ու կաշառել նվերներով։ Բոլոր աստվածներն անզոր էին ամենակուլ մոլոխի համեմատ։ Մարդկանց գոյությունը և նույնիսկ մարմինը պատկանում են նրան։ Այդ պատճառով իրենց կյանքը փրկելու համար կարթագենացիները սովորաբար իրենց մարմնի մի մասն էին զոհաբերում, որով նրա զայրույթը խաղաղվում էր։ Վառվող բրդե պատրույկներով թաղում էին երեխաների ճակատը կամ ծոծրակը։ Բաալին բավարարելու այդ եղանակը մեծ եկամուտ էր բերում քրմերին, որոնք միշտ խորհուրդ էին տալիս դիմելու դրան, որպես ամենից ավելի դյուրին և ամենից ավելի մեղմ միջոցի։ Բայց այս անգամ խոսքը վերաբերում է հանրապետության գոյությանը, և որովհետև ամեն մի օգուտ պետք է ձեռք բերվի որևէ կորստով, և բոլոր հաշիվները կատարվում են ըստ ավելի թույլ կարիքների ու ավելի հզորի պահանջների, չկար այնպիսի մեծ ցավ, որին կարելի չլիներ դիմանալ հանուն Աստծո, քանի որ նա մեծ հաճույք էր ստանում ամենասարսափելի տառապանքներից, իսկ կարթագենացիներն այժմ ամբողջովին կախված էին նրա բարի կամքից։ Ուրեմն հարկավոր էր լիովին բավարարել նրան։ Օրինակներն ապացուցում էին, որ աղետը չքանում էր այդ միջոցով։ Բացի դրանից, նրանք հավատում էին, որ կրակով արված ողջակեզը կմաքրի Կարթագենը։ Ժողովրդի դաժանությունը գրգռված էր կանխապես։ Հետո զոհը պետք է ընդրվեր բացառապես ազնվական ընտանիքների երեխաների միջից։ Ավակները հավաքվեցին խորհրդակցելու։ Նիստը երկարատև էր։ Եկել էր նաև Հաննոնը։ Քանի որ Հաննոնը այլևս չէր կարողանում նստել, նա պառկած մնաց դրան մոտ, կիսածածկված մի երկար վարակույրի ծոպերով։ Եվ երբ մոլոխի քրմապետը հարց տվեց բոլորին, թե նրանք համաձայն են արդյոք հանձնել իրենց երեխաներին, խավարում հանկարծ թնդաց Հաննոնի ձայնը, որ կարծես քարայրի խորքում գտնվող մի ոգու մռնչոց լիներ։ «Ցավում էր», ասում էր նա, որ չի կարող տալ իր հարազատ որդուն, քանի որ չունի։ Ու նայեց սրահի մյուս ծայրին, իր դիմաց գտնվող Համիլկարին։ Սուֆետն այնպես շփոթվեց այդ հայացքից, որ փակեց աչքերը։ Բոլորը հավանություն տվեցին, հաջորդաբար գլխով անելով, և Համիլկարը, ինչպես ծիսակատարությունն էր պահանջում, ստիպվեց քրմապետին պատասխանել. «Այո, թող այդպես լինի»։ Այն ժամանակ ավակները վճռեցին կատարել այդ զոհաբերությունը ավանդական այլաբանությամբ, որովհետև որոշ բաներ ավելի դժվար է ասել, քան անել։ Որոշումը հայտնի դարձավ Կարթագենում գրեթե անմիջապես։ Լացուկոց բարձրացավ։ Կանանց ճիչեր լսվում ամենուրեք։ Ամուսինները մխիթարում էին նրանց կամ հայհոյում ու պախարակում։ Բայց 3 ժամ հետո տարածվեց ավելի արտասովոր մի նորություն։ Սուֆետը աղբյուրներ էր գտել ժայռի ստորոտում։ Բոլորը վազեցին այնտեղ։ Ավազի մեջ փորված փոսերում ջուր էր երևում։ Արդեն մի քանի մարդ պարկել էին փորի վրա ու խմում էին։ Համիլկարն ինքն էլ չգիտեր, արդյոք աստվածների խորհրդով էր դա արել, թե մտաբերել էր մի գաղտնիք, որ իր հորից էր իմացել։ Բայց դուրս գալով ավակների խորհրդակցությունից, նա իջել էր ծովապ և իր ստրուկների հետ փորել ավազը։ Նա հագուստներ, կոշիկներ ու գինի բաժանեց ժողովրդին, տվեց հացահատիկի ողջ մնացորդը, որ իր տանն էր պահում։ Թույլ տվեց նույնիսկ, որ ամբոխը մտնի իր պալատը, բացարեց խոհանոցները, պահեստները և բոլոր սենյակները, բացի Սալամբոյի սենյակից։ Նա հայտարարեց, որ շուտով 6000 գաղիացի վարձկաններ կգան և որ Մակեդոնիայի թագավորը զինվորներ է ուղարկում։ Բայց երկրորդ օրվանից աղբյուրները սկսեցին ցամաքել։ Երրորդ օրվա երեկոյան նրանց մեջ բոլորովին ջուր չկար։ Այն ժամանակ ավակների որոշումը դարձյալ անցավ Բերնաբերան, և մոլոխի քուրմերը սկսեցին իրենց գործը։ Սևազգեստ մարդիկ էին գնում տնետուն։ Շատերը նախորոք իրենց տներից հեռանում էին որևէ գործի պատրվակով, կամ ասելով, թե գնում են քաղցրեղեն գնելու։ Մոլոխի սպասավորները գալիս էին ու երեխաներին տանում։ Ոմանք հիմարաբար իրենք էին հանձնում իրենց երեխաներին։ Հետո նրանց տանում էին տանիտի տաճարը, ուր քրմուհիներ պետք է նրանց սնուցեին ու զվարճացնեին մինչև հանդիսավոր օրը։ Այդ մարդիկ հանկարծ եկան Համիլկարի մոտ, և նրան պարտեզներում տեսնելով ասացին. «Բարկա, դու գիտես, թե մենք ինչու ենք եկել»։ «Քո որդու հետևից»։ Նրանք ավելացրին, որ նրան անցյալ լուսնի մի երեկո տեսել են մապալում մի ծերունու հետ։ Սկզբում քիչ մնաց, որ Համիլկարի շունչը կտրվեր, բայց իսկույն հասկանալով, որ ժխտել նիզուր կլիներ, համաձայնեց ու նրանց տարավ առևտրի տունը։ Նրա մի նշանով վրա հասած ստրուկները սկսեցին հսկել տան շուրջը։ Բոլորովին խելակորույս, Համիլկարը մտավ Սալամբոյի սենյակը։ Նա մի ձեռքով բռնեց Հաննիբալին, մյուսով պոկեց կախված մի հագուստի երիզը, որով կապեց երեխայի ոտքերն ու ձեռքերը, մի ծայրը խոթելով նրա բերնի մեջ, որպեսզի նա խոսել չկարողանա, և նրան թաքցրեց եզան մորթիներից պատրաստված մահճի տակ, մինչև գետին իջեցնելով լայն վարակույրը։ Հետո սկսեց քայլել աջ ու ձախ։ Նա բարձրացնում էր ձեռքերը, պտտվում, կծում շրթունքները։ Հետո կանգ առավ անշարժ հայացքով ու հևալով, կարծես մեռնում էր։ Նա ծապ տվեց 3 անգամ։ Ներս մտավ Գիդենեմը։ «Լսիր», ասաց Համիլկարը։ «Կգնաս, ստրուկների մեջ կգտնես 8-ից մինչև 9 տարեկան, սև մազերով և ուռուցիկ ճակատով մի տղա, և այստեղ կբերես, շտապիր»։ Շուտով Գիդենեմը վերադարձավ, իր հետ մի տղա բերելով։ Դա մի խղճուկ երեխա էր, նիհար և ուռած միաժամանակ։ Նրա մաշկը թվում էր գորշավուն, ինչպես այն կեղտոտ ցնցոտիները, որ կախ էին ընկել նրա կողքերից։ Նա գլուխը քաշում էր ուսերի մեջ ու ձեռքով տրորում ամբողջովին ճպրոտ իր աչքերը։ Ինչպես կարելի էր նրան շփոթել Հաննիբալի հետ։ Ժամանակ էլ չկար մի ուրիշ տղա գտնելու։ Համիլկարը նայեց Գիդենեմին և ուզեց խեղդել նրան։ «Կորիր», աղաղակեց Համիլկարը և ստրուկների կառավարիչը փախավ ու գնաց։ Ուրեմն վրա էր հասել այն դժբախտությունը, որից նա վաղուց էր վախենում, և նա շատ մեծ ջանք էր գործադրում, գտնելու որևէ միջոց դրանից խուսափելու համար։ Հանկարծ դրան հետևից լսվեց Աբդարոնի մի ձայնը։ Սուֆետին կանչում էին։ Մալոխի սպասավորները կորցրել էին իրենց համբերությունը։ Համիլկարը զսպեց ճիչը, կարծես նրան դաղեցին շիկացած երկաթով, և նորից սկսեց գնալ ու գալ սենյակում, խելագարվածի նման։ Հետո նստեց բազրիքի եզրին, արմունկները ծնկների վրա դրած, երկու ձեռքով գլուխը սեղմած։